Gazete geçki saat 8. Azat Tübin altına sürüldüz. Cevabat, opozitsiya jaŋlanuunu kalayt.
Бийликтин кемчилигин таатыр ушу менен кошо баа кемчиликти оңдоп кете турган оппозиция болуш керек. Анан булар туруп алып элдин атынан бакырып кыйкыра берсе, бул жарашпаган нерсе.
Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаевтин, укук коргоочулар Сапар Аргынбаев менен Уран Рыскуловтун өмүрү коркунучтабы? Эки диктатордун жашыруун протоколу Молотов-Риббентроп келишимине быйыл 70 жыл толду. Ирактагы кандуу апта 6 ирет бомба жарылды, айрым райондор миниметтон аткыланды. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темалар боюнча кеңири макалаларды угуп, дүйнөдө жана Кыргызстанда өнүгүп жаткан соңку окуялар менен тааныша аласыздар. Кушубак кечиңиздер менен берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алгач Кыргызстанда соңку жаңылыктар менен таанышсак, Бишкектен байланышта Аманбек Дилденбай.
Саламатсыздарбы. Бишкектин номер 1-чи убактылуу кармоочу жайында камалып турушкан Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаевтин, укук коргоочулар Сапар Аргынбаев менен Уран Рыскуловтун өмүрүнө күч колдонуп жок кылып коюу коркунучу бар экендигин, аларды укук коргоо органдарын сактап калуусун өтүнгөн билдирүүбүздү башкы прокуратура албай койду, деп кабарлады Интербилим уюмунун жетекчиси Асия Сасыкбаева Азаттыкка. Анын айтымында коопсуздук кызматы, Адилет министрлиги, жаза өтөө башкы башкармалыгы, номер 1-чи убактылуу кармоочу жайынын жетекчилиги укук коргоочулардын билдирүүсүн кабыл алган. Бүгүн иш күнү болгондуктан улам башкы прокуратура менен бул маселе боюнча байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Бир нече укук коргоочулар ишенимдүү булактардын маалыматы боюнча убактылуу кармоочу жайда камакта жатышкан Бөлөкбаевдин, Аргынбаев менен Рыскуловдун өмүрүнө абакта жаза мөөнөтүн өтөп жаткандар күч колдонуп жок кылып коюшу ыктымал деген билдирүүнү 21 августта коомчулукка таратышкан. Алардын өмүрүн сактап калуу өтүнүчү менен укук коргоо органдарынын жетекчилерине кайрылышкан. Журналист Алишер Саиповго байланыштуу иш кайра тергелет. Бул тууралуу маркумдун атасы Авас Саипов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында уулунун өлүмүнө байланыштуу сот жараяны учурунда аны өлтүрдү деп шектелип жаткан мурдагы милиционер, Лейлек районунун тургуну Абдуфарит Расулов журналисти өлтүрбөгөндүгүн жана ал окуя болгон күнү Ош шаарында болбогондугун сотто айткандан соң 29-июлда Ош шаардык соту тергөөдө бир топ такталбаган мүчүлүштүктөр бар экендигине байланыштуу ишти кайра тергөөгө жиберүү тууралуу токтом чыгарган. Үстүбүздөгү жылдын 6 августта ички иштер министри Молдомуса Коңгонтиев президент Курманбек Бакиевге маалымат берип, Алишер Саиповду өлтүргөн кылмышкер табылып, тергөө жараяны аяктап иш сотко өткөрүлгөндүгүн билдирген. Күйүүчү майлардын баасы жогорулоодо. Орусиядагы мунай заводдору июль айынын соңунан кийин күйүүчү майларга бааны январь айына салыштырмалуу А80 үлгүсүндөгү бензинди 3.5%, А92 үлгүсүндөгү бензинди 3.2%, дизелдик майды 1.3% кымбаттаткандыгына байланыштуу Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы жогорулады. Бул тууралуу Нефти трейдерлер ассоциациясынын президенти Базарбай Мамбетов Азаттыкка билдирди. Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү чыкты. 10 000 нускада 80 000 сөздөн турган аталган сөздүк президенттин алдындагы мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия тарабынан чыгарылып, 5 сентябрда бет ачар өткөрүлөт. Бул тууралуу аталган китептин авторлорунун бири, филология илимдеринин доктору Абак Биалиев Азаттыкка билдирди. Бүгүн жан жаныбарларга аңчылык башталды. Кыргызстандын жарандары үчүн 22 августтан баштап жапайы канаттууларга мергенчилик кылууга расмий уруксат берилди. Бул тууралуу мергенчиликти көзөмөлдөө башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Алмаз Мусаев Азаттыктын кабарчысына билдирди. Анын айтымында Кыргызстандын аймагында чет өлкөлүк мергенчилердин аңчылык кылуусуна 15 июлда уруксат берилген. Ар каркулжаларга аңчылык кылуу 15 августтан тартып башталган. Кыргызстандык мергенчилер үчүн жапайы доңуз, тоо теке, уларга аңчылык кылуу 12 сентябрдан баштап 6 декабрга чейин жүргүзүлөт. Кыскача Кыргызстандагы жаңылыктар топтому ушундай болду. Зейнеп.
Рахмат. Аманбек Дилденбай Ала Тоо жаңылыктар менен тааныштырды. Эми эл аралык турмуштагы күндүн башка окуялары. Евробиримдиктин байкоочулар миссиясынын жетекчиси Филипп Морион Ооганстанда президенттик жана аймактык шайлоолор жалпысынан таза жана акыйкат өткөнүн билдирди. Филипп Морион Кабулда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, талиптердин кол салууларынан улам өлкөнүн айрым райондорунда шайлоо эркин өтпөй калганын белгиледи. Морион азырынча шайлоо боюнча акыркы бүтүм чыгаруу эрте болгонун айтты. 20-августта өткөн шайлоодо учурдагы президент Хамид Карзай жана мурда тышкы иштер министри Абдулла Абдулла негизги атаандаштар катары каралууда. Ливиянын лидери Муаммар Каддафи 1988-жылы америкалык учактын жарылуусуна тиешеси бар делген Абделбасет Али Аль-Миграхинин абактан бошотулушу менен Ливия менен Британиянын мамилеси жакшырарына үмүт артты. Ливиянын чалгын кызматынын мурда кызматкери Абделбасет Али Аль-Миграхи Шотландиянын Локерби жергесиндеги 1988-жылдагы жүргүнчү учактын жарылуусуна тиешеси бар деген айып менен өмүр бою эркинен ажыратылып, Шотландияда түрмөдө отурган. 20-августта ал рак оорусунун өтүшүп кеткенине байланыштуу эркиндикке чыгып, мекенине кайтып келген. Расмий Лондон Шотландиянын бийлиги мындай чечимди көз карандысыз кабыл алганын ырастоодо. АКШ президенти Барак Обама 21-августта дүйнө мусулмандарына кайрылып, аларды ыйык Рамазан айынын башталышы менен куттуктады. Өз сөзүндө Барак Обама АКШ менен мусулман дүйнөсү ортосундагы мамилелердин жакшырышына үмүт артты. Обама АКШнын Ирак жана Ооганстандагы аскердик аракеттери дүйнөнү коопсуз кылууга багытталганын белгиледи. Ингушетиянын лидери Юнусбек Евкуров ооруканадан чыгып үйүнө кайтып келди. 22-июнда Назранда кол салуудан кийин Ингушетиянын президенти оор жарат алып, 2 ай ооруканада дарыланган. АСШ Айтат Пресс маалымат агенттигинин кабарлашынча, Евкуров аны аба майданда тосуп алган журналисттерге террорчулук менен күрөш улантыла берерин жана ал аёосуз болорун айтты. Бул ушул саат карата соңку эл аралык окуялардын айрымдары. Сиздер дүйнөлүк жана Кыргызстан жаңылыктарын биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуп, мурда ООО кеткен берүүлөрдү уга аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит КГ. Эми Кыргызстандагы аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Мира Аманбаева.
Бишкек шаардык гидрометеорология борборунун кабарлоосу боюнча, эртең 23-августта Кыргызстанда жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы чүй аймагында түнкүсүн 13-18, күндүз 30-35 даража ысык. Талас өрөөнүндө түнкүсүн 7-12, күндүз 27-32. Баткен облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 26-31 даража. Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34 даража ысык болот. Ысык көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 20-25. Нарын өрөөнүндө түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28 даража. Бишкек шаарында күн ачык болот. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16, күндүз 31-33 даража ысык болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Буга чейин азаттык үналгысынан кабарлангандай, бириккен оппозиция жаңылууга бет алып, бириккен элдик кыймыл уставдык жоболорун жана жетекчилик курамын жаңылоонун үстүндө иштеди. Ал эми оппозициянын Жалал Абад облусундагы өкүлдөрү анын сапаттык жактан өзгөрүүсүн каалашат. Кепкезиги Ырысбай Абдырайымовту.
Оппозиция бир максаттуу саясатчылардын аздыгы менен Аксоодо Атамекен партиясынын Базар Курган райондогу мүчөсү Жаныбек Кыдыров уюмдун социалдык демократиялык партия менен келечекте биригүү тууралуу демилгесин колдоо менен түрдүү көз караштагы лидерлер оппозицияны бир багытка сала албай жаткандыгын билдирди. Бектин курамына бир нече саясий партиялар менен кыймылдар, бейөкмөт уюмдар, депутаттар президенттик шайлоодо алар чогуу чараны иштей албай, оппозициянын жүгүн жогоруда аталып өткөн 2 партия тартты. Партиялардын элеттеги мүчөлөрү Улам Мазаевда оппозициянын андагы ишкер өкүлдөрүн билүүгүндары кыйыр жана түз текшерүүлөрү коркутуу үркүтүү аркылуу күчүн алып саясий ишмердүүлүгүн токтотууга мажбурлоодо. Мындай абалда калган элеттик саясатчыларды оппозициянын жогорку төрөлдөрү коргоого ала элек, дейт Жаныбек Кыдыров.
Анткени булар биримдик болуп, чогуу болушуп, бир ат менен чыгышса жакшы болмок. Каалаган оюна максатына жетишмек. Катарында дагы нар жак өтүп, бер жак өтүп иштеп аткандар бар. Ошолорду өзүлөрү деле билет. Ал жерде бийлиги умтулгандар көп. Оппозициянын катарына чын жаш кадрлардан мен таза жакшы иштейт элем дегендер бар. Ошолордон толуктаса дагы жакшы болот эле.
Өлкөнүн демократиялык нук менен өнүгүүсүндө оппозициянын зарылдыгын эч ким тана албайт. Ак жол партиясынын облустагы мүчөсү Бекен Кочкорбаев берег ою аркылуу Кыргызстан радикалдуу бийликке кыр көрсөткөн оппозиция муктаж эмес экендигин билдирди. Анын көз карашында оппозиция бийликти сындап биржекти туруп албастан кемчиликтерди сай көрсөтүү менен аны оңдоого өз үлүшүн кошуусу абзел. Анын дагы бир кенемдеси элдин колдоо жаткандыгында. Эл жеринде оппозициянын түп тамыры жок болсо, андан калса президенттик шайлоодо адамдар камалганда аларга карабай коюшканда оппозициянын беделине шек келтирбей койбойт. Саясий лидерлердин кызматка жетпей калып бийликти сындап көйлөй бергени жакшы эмес деп эсептейт Бекен Кочкорбаев.
Бийликтин кемчилигин таап туруу ушу менен кошо баа кемчиликти оңдоп кете турган оппозиция болуш керек. А булар болсо кимиси бийликке барса бийликке сатылып бийликке алданып жалпы журт көрүп турат экен булардын кадамын адамдарга жакпай калат булардын кадамы. Бийликке душман катары болушту кимге кереги бар аны? Бийликке жардамды бериш керек, элдин арасында жүрүш керек. Анан булар туруп алып элдин атынан бакырып кыйкыра берсе бул жарашпаган нерсе. Оппозиция да мына кечеле көрдүң балыкчы да баягы адамдарды уюштуруп алып барып каматып коюп өзүлөрү качып жүрөт. Мындай оппозициянын эч кимге кереги жок.
Бирок Кочкорбаевдин оюн Атамекен партиясынын Кочкортоо шаарындагы координатору Канат Эрбаев кубаттаган жок. Анын баасы боюнча президенттик шайлоого нааразы болуп оппозицияга ык тарткандар көп. Саясий партиялардын бир жеңден кол бир жакадан баш чыгаруусун элет калкы толук колдойт. Бийликти сындоого негиз көп, анткени кайсы жерде болсо мыйзамсыздык арбын. Оппозициянын үй бүлөлүк башкарууну уратууга жасаган далалаты эле эмне деген чоң максат? Ага кызматка жетүүнү каалаган бийлик чакырганда кете берер саясатчылар кошулган. Алардан зарыл. Бирок кирешелүү жайлардын менчиктештирүүнү уланткан бийликке каршы сүйлөп каш кайтарган сынчыл адамдар оюн ачык айта албай атканы рас, дейт Канатбек Эрбаев.
Шайлоодон кийин элдин дагы түшүнүгү, элдин дагы оппозицияга болгон ультиматум ушундай болуп атат. Эл силерди гана карап турабыз, силер бириккиле деген. Лидерлер бардыгы биригип СДПК менен Атамекен бириксе, бир муштун болсо көп нерселерди жасаганга ынтызарлуу болот да. Карапайым калк да ошону күтүп атат. Эки партиянын программасы, келечектеги ой максаттары бүт бардыгы бирдей болсо анда күрөшкөнгө өтө жакшы болот. Сүйлөшүүлөр жүргүзүп жатышат.
Окторуну даярдаган Арсыбай Абдраимов.
Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Бишкектин номер 1-чи убактылуу кармоочу жайында камактагы Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаевдин, укук коргоочулар Сапар Аргынбаев менен Уран Рыскуловдун өмүрү коркунучта деп бир катар укук коргоочулардын коңгуроо кагып чыгышканын себебин Кылым Шама уюмунун лидери Азиз Абдрасулова кабарчыбыз Аманбек Дилденбай менен болгон маегинде кенен айтып берди. Анда назарыңыздарды ошол маекке бурабыз.
Азиз айым, кече күнү бир топ укук коргоочулар, убактылуу кармоочу жайда жатышкан укук коргоочулар Сапар Аргынбаев, Уран Рыскулов жана Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаевдин өмүрүнө коркунуч туулуп атат деген бир билдирүү менен чыктыңыздар. Ошонун эмненин негизинде ушундай билдирүү менен чыктыңыздар?
Бул билдирүү боюнча биринчи бизге ушундай расмий эмес маалымат түштү. Анан бир нече укук коргоочулар атайын барып ушул бүгүн азыр биринчи СИЗОдо кармалып тургандардын бир экөөсү менен жолугуп келишти. Анан ошо жолугушуудан кийин бул маалыматтын чындык экени тастыкталгандан кийин анан биз уже күн кеч болуп кетти, саат 5:00 өтүп кетти, анан шашып калдык өзүбүз. Себеби биз атайын бир эксперттерди мурун ушул атайын кызматта спецслужбада өтө жогорку мамлекет деңгээлде кызматтарды ээлеп ошол улуттук коопсуздук кызматына дагы бир аз болсо да иштеген адамдарды чакырып эксперт катары ошолордун пикирин сурадык. Эмне менен бүтүшү мүмкүн? Ушундай Уран Рыскуловду 25,000 доллар мындай салышыптыр да, ушундай төлөйсүң деп. А берки экөөнү болсо Сапар менен тиги Эркин Бөлөкбаевка 50,000 долларга салып тур. Бул чындык болуп атат.
Анан аларга ошол жанакы абакта отургандар салып атат да, э?
Абакта отургандар дегени менен булардын дагы мындай токмоктук экен деп атышат. Абакта отургандардан дагы ошолор аркылуу деп маалымат болуп атат. Бирок именно конкреттүү түрдө могу адам дебегени менен мындайынча айтканда кылмышкерлер дүйнөсү тарабынан болуп аткан иш болуп атат да. Бул 25,000 анан 50,000 экөөнө деп 3 күнгө мөөнөт беришиптир. Ошол мөөнөт бейшемби күнү кечинде башталган болсо уже кече биз бул маалыматты тастыктаган убакта бир сутка өтүп кетип экеле сутка калып атат да. Анан ортодон суббота базар күнгө туура келип атат дагы атайын ошондой болгонду иши кылып биз дүйшөмбү күнгө бул маалыматты калтырып беш жака чыга албасак анда чындыгында эле акыркы окуяларга салыштырмалуу өмүрүнө өтө чоң коркунуч бар деп эксперттер да айтышты бизгечи. Алар айтканын жасашат деп. Анан биз экинчи жагын изилдедик. Биринчиден бул үчөө тең. 1 май райондук соттун чечими менен улуттук коопсуздук кызматынын СИЗОсуна кармалып турганга чечим чыккан экен. Соттун чечими аткарууга милдеттүү. анан эмне себептен кайсыл негизде булар биринчи СИЗОго которулганы белгисиз. Эмне себептен ушул басындардын баардыгы СИЗОго которулгандан башталып атат, бул дагы белгисиз. Ошондуктан бул менин жеке пикирим, бул атайын улуттук коопсуздук кызматынын буларга ушундай бир басым жасоонун, психологиялык, моралдык басым жасоонун, ушуларды сындыруунун аракетинде, керек болсо акча өндүрүп алуунун аракетинде атайын алдын ала соттун чечимин бузуп туруп, мыйзамды бузуп туруп буларды биринчи СИЗОго которуп, андан кийин ошол эле кылмышкерлер дүйнөсүнүн адамдарынын колу менен булардан акча талап кылып сындырууга болгон аракет катары. Ушунун өзү эле биз мынакей укук коргоочулар, жарандык коомдун өкүлдөрү 2006-2007 жылдары өтө чоң сынсызданууларды билдирген болчук, биздин бийлик менен кылмышкерлер дүйнөсү бири бири менен аралашып кетти деп. Бийликке кылмышкерлер келип, кылмышкерлерди бийлик бүгүнкү күндө коргоп калды. Эми ошонун бир чети ушундай өтө бир коркунучтуу жол болуп калып атат да. Биз буга чейин ошол эле Исмаил Кочкаровдун жана башкалардын фактыларын да көрдүк. Түрмөдө адамды өлтүрүп коюп, эч ким жооп бербей, же болбосо ошол эле бир байкуш түрмөдө отурган бир байкуштарды гана жоопко тартып коюу менен чектелип калат. А чыныгы буйруган адамдар башка болот, чыныгы муну уюштургандар башка адамдар деген ошондой менде жеке пикир.
Азизайым, ал эми сиздер ушул иш боюнча жана башкы прокуратурага, юстиция министрлигине, коопсуздук комитетинин жетекчисине кайрылган экенсиздер, алардан кандайдыр бир сиздердин ушул билдирүүңүздөргө пикирлерин билдириштиби?
Жок, азырынча эч ким андай мамилени билдирген жок, бирок кечэ биз убакыттын аздыгына байланыштуу баягы мен кайталап кеткенимдей саат 5:30 менен 6 ортосунда жүгүрүп жанталашып тиги күйүнгө бардык. Биз барган кезде күйүндүн начальниги Айбек Турганбаевич өзүндө экен. Мен ошол келген себебибизди түшүндүрүп кабыл алуусун өтүнгөн ортосунда баягы секретарь кызы анан кетип калды деп айтты. Андан кийин ал жерде Алибай Нышанбаевич деген анын орун басары бар экен, күйүндүн начальнигинин орун басары Нышанбаев Алибай деген. Анан ошол жигит бизди кабыл алды. Ага биз ошол жерде эле жазуу жүзүндө да жазып бердик, андан кийин кайра жазуу жүзүндө жеткиздик. Эми мен ойлойм, андан башка биз министрлик юстицияда иштеген Марат Жаманкулов менен өзүм оозуму сүйлөштүм, бир нече депутаттарга чыктык, президенттик администрациянын секретариатында иштеген баягы Айбек Жүнүш Али иштеген жигитке түз телефон менен чыктык. Кечэ биз мүмкүн болушунча ушул маалыматты кененирээк таркатып, бул жерде мамлекеттин жоопкерчилиги, тиги үч адам ал жерге курортто отурган жок, мамлекет өзүнүн жоопкерчилигинин астына кармап турат. Анан бүгүнкү күндө биз ушул мамлекеттик кызматкерлердин, бийликтин жоопкерчилигин сездирч керек. Мамлекет өзүнүн ушул үч адам менен кандайдыр бир жамандык болуп кетсе, алардын укуктары бузулса, мамлекет түздөн түз жоопкер. Ошол эле убакта биз бүт дүйнөлүк эл аралык укук коргоо уюмдарына кайрылуулар жолдоп ал жака жөнөттүк.
Рахмат маегиңизге.
Кылым шамы уюмунун лидери Азиз Абдрасулова менен кабарчыбыз Аманбек Дилденбай маектешкен. Биз бул темага кийинки берүүлөрдө дагы кайрылабыз.
Урматтуу каармандар, сиздер калыс, бетарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар. Эми Азаттык уналгысынын жергиликтүү шериптери жөнүндө эсиңиздерге сала кетели. Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шерифтерибиздин толкунунда кармап угаласыздар. Бишкекте Окей уналгысы, Баткенде Салам уналгысы, Нарында Алмаз Нарын уналгысы, Ошто Алмаз Ош уналгысы, Таласта Мост, Next уналгылары, Кызыл Кыяда Роял уналгысы, Токмокто Бурана уналгысы, Караколдо LW уналгысы. Кайталайбыз, Азаттыктын берүүлөрүн Алмаз Нарын, Алмаз Ош, Бурана, Мост, Next, Окей, Роял, Салам, LW уналгыларынын толкунунда кармап угаласыздар. Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу ошондой эле Hotbird, Азия сат жасалма жандоочулар аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз Азаттык Чекит KG. Кайталайбыз, дарегибиз Азаттык Чекит KG. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын толкунун кармаңыздар. Биз менен болуңуздар.
Урматтуу угарман, сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Аны мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми эл аралык турмуштагы айрым окуялар менен кыскача тааныштырып өтсөм. Евробиримдик бириктин байкоочулар миссиясынын жетекчиси Филип Морион Ооганстанда президенттик жана аймактык шайлоолор жалпысынан таза жана акыйкат өткөнүн билдирди. АКШ президенти Барак Обама 21 августта дүйнө мусулмандарына кайрылып, аларды ыйык Рамазан айынын башталышы менен куттуктады. Ингушетиянын лидери Юнусбек Евкуров ооруканадан чыгып үйүнө кайтып келди. Бүгүн Тайванда Моракат бороонунун курмандыктарына 3 күндүк аза күтүү каадасы башталды. Буга байланыштуу Тайванда мамлекеттик желектер түшүрүлүп, бийлик өкүлдөрү наут болгондорду эскерүүгө арналган диний жөрөлгөлөргө катышууда. 2 апта мурда Тайванда катуу бороон болуп, бери дегенде 500 киши мерт кеткен. Түндүк Корея Түштүк Корея менен мамилелерди жакшыртууну каалайт. Бул тууралуу журналисттерге Сеулга келген Түндүк Кореянын жогорку даражалуу делегациясынын жетекчиси Ким Ян Гонг билдирди. Бул делегация Сеулга Түштүк Кореянын мурдагы президенти Ким Дэ Джунду акыркы сапарга узатуу жөрөлгөсүнө катышуу үчүн келди. 1998 жылдан 2003 жылга чейин Түштүк Кореянын президенти болгон Ким Дэ Чун эки өлкө ортосундагы мамилелерди жакшыртууга чоң салым кошкон. Ушул саатка карата соңку эл аралык кабарлар мына ушундай. Кечки азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Эми айрым эл аралык окуяларга толугураак токтолобуз. Соңку күндөрү Багдаддын өзүндө эле бери дегенде 6 ирет бомба жарылды. Айрым райондор миниметтон аткыланды. Өлкөнүн башка аймактарында да козголоңчулар бүлүк салышты. Бейжазык жер жазданган адамдардын саны 100 ашты. 1000 жакын киши жарадар болду. Ушундан улам америкалык аскерлерди жардамга чакыруу маселеси козголуп, бирок жогорку бийликтегилер мындай планды четке кагышты. Сөздү кабарчыбыз Эсенбай Нурушев улантат.
Вашингтондо Пентагондун өкүлү ырастагандай, эгер Ирак бийликтери жардам сурап кайрылса, анда америкалык аскерлер кайрадан Багдадка жана башка коогалуу шаарларга киргенге даяр турат. Мындай шарт Кошмо Штаттары менен Ирак өкмөтү түзгөн коопсуздук келишиминде да каралган. Бирок Ирактын жетекчилери мындай сунушту четке кагышты. Америкалык аскерлерди кайрадан шаарларга киргизүүнү өкмөттөн талап кылбайбыз деп билдирди Азаттыктын кабарчысына парламенттин коркоо жана коопсуздук комитетинин мүчөсү Фаллах Хасан. Алар болгону жагдайда абадан көзөмөлдөө, медициналык жактан жардамдашалышат. Калган милдеттердин баарын Ирак күчтөрү өздөрү аткарат деп айтты. Парламент комитети кырдаалды иликтеп, козголоңчуларга каршы күрөштү күчөтүү үчүн улуттук коопсуздук боюнча саясий кеңешке бир катар чараларды сунуш кылды. Жалпы жагдайды талкуулаганы парламент алдыдагы аптанын биринчи күндөрүндө чукул жыйын өткөргөнү жатат. Соңку окуялардан улам коомчулукта Ирак коопсуздук күчтөрү жалпы кырдаалды көзөмөлдөө аларына күмөн санаган маанай күч алды. Быйыл июнда бардык шаарлардан америкалык аскерлери чыгарылып, ирактыктар муну улуттук эгемендигин кайра өз колуна алган окуя катары белгилешкен эле. Жаңы жылдын башталышында өлкөдө жалпы элдик шайлоо өткөрүлөт. Ал премьер-министри Нури Ал-Малики жана анын өкмөтү үчүн чечүүчү сыноо болот. Кокус коопсуздук жагдайы жакшырбаса, башка да талаштуу маселелер чечилбесе, келерки январда өкмөт калктын колдоосунан кол жууп калышы ыктымал. Ошол себептен Ал-Малики өкмөт кырдаалды өз күчү менен жөнгө салааларына ирактыктардан антып ишентүүгө аракет кылууда. Ушул жүйөдөн улам жогорку жетекчилик америкалыктардан жардам суроо идеясын макул тапкан жок.
There will be violence as long as there is no political agreement at the top about the fundamental issues that divide Iraqis today.
Ирактыктарга ич ара жик салып жаткан негизги маселелер, мунай, аймактар жана бийлик бөлүштүрүү проблемасы жогорку чөйрөдө бир жаңсыл чечилмейинче өлкөдө кооп козголон токтошу кыйын дейт эл аралык кризис тобунун эксперти Жус Хилтерман. Хилтерман:
I don't think they want to call on American troops in any kind of evident way because that would undermine the Maliki efforts to portray itself.
Ирак өкмөтү америкалыктарды жардамга чакырбайт. Мындай болгондо Ал Маликиге калктын ишеними кайтат деп эсептейт. Эң кыйын шарт түзүлүп, айласы калбай калганда гана Ал Малики ушундай кадамга барышы мүмкүн.
Эсенбай Нурушев кабарлады. Турузду улантабыз. 1939 жылдын 23 августунда Германиянын тышкы иштер министри Иоахим фон Рибентроп Кремльде советтик диктатор Иосиф Сталин жана анын тышкы иштер министри Вячеслав Молотов менен жолугушат. түнү менен сүйлөшүп, таңга маал алар тынчтык келишимине жана борбордук Европага таасирин орнотуу идеясын камтыган жашыруун протоколго кол коюшат. Тарыхта Молотов-Риббентроп пакты деп аталып калган бул келишим түзүлгөнүнө быйыл 70 жыл толду. Сөз Төрөкул Дооровдо.
Мына-мына согуш башталып кетет деген мезгилде жашап аткан дүйнө 1939 жылдын 24 августунун таңында баарынын оозун ачырган жаңылык менен ойгонду. Адольф Гитлердин фашисттик Германиясы Иосиф Сталиндин Советтер Союзундагы тоталитардык режими менен тынчтык келишимине кол коюптур. Гитлер өзүнүн тышкы иштер министри Йоахим фон Риббентроп Москвадан келишимди көтөрө келгенине өзгөчө кубанып турду. Биздин партиялаш жолдошубуз фон Риббентроптун аты Рейхтин тышкы иштер министри катары түбөлүккө Германияны жана немис улутунун саясий бийиктиги менен байланышып кала бермекчи, деди ал. Риббентроп Советтер Союзу менен жетишкен пакт Гитлерге Польша проблемасын чечкенге, эгер зарыл болсо Польшанын батыштагы шериктери Британия жана Франция менен согушканга да жол ачкан. Навада Гитлер бул согушка барса, Молотов-Риббентроп пактына ылайык Советтер Союзу Германиянын душмандарына кошулуп кетпеши керек эле. А бирок Сталиндин көз карашына алып караганда Германия менен тынчтык макулдашуусуна баруу 1930 жылдардагы тазалоо операциясында кубатын жоготкон аскер күчтөрүн кайра бутуна туруузуу үчүн убакытты создуктуруу эле болчу. Ал документке тиркелген жашыруун протоколдо бул эки тоталитардык мамлекет бүтүн чыгыш жана түндүк Европаны өздөрүнүн таасир чөйрөсүнө бөлүп алышканы чагылтылган. Бул жашыруун протокол чындап болгонуна көпчүлүк башынан эле ишенип келгенине карабай, анын тексти герман архивдеринде сакталып калган аудио тасмадан гана кийинчерээк айкын болду. СССР болсо мындай тымызын протоколдун чындап эле болгонун 1989 жылга чейин таанып келди. 3 жылдан кийин гана постсоветтик Орусия өзүнүн архивинин расмий протоколду жарыялаган. Молотов-Риббентроп пактына кол коюлгандан бир апта өткөндөн кийин 1939 жылдын 1 сентябрында Германия Польшага кол салды. Бул экинчи дүйнөлүк согуштун башталышы эле. 17 күндөн кийин Сталиндин кызыл армиясы Польшанын чыгыш тарабына басып кирет. Ушул эле жылы ноябрда СССР Финляндияга кол салат. Бул өлкө жашыруун протоколго ылайык Советтер Союзунун таасири астында калат деп белгиленген. Анын ары Сталиндик режим Балтика боюндагы 3 мамлекетти жана Румыниянын айрым региондорун күч менен каратып алган. Молотов-Риббентроп пакты кантип түзүлүп калганы азырга чейин түрдүүчө таржымаланып келет. Маселен, Советтер Союзунун тарыхчылары көптөгөн жылдар бою Сталин Гитлердин демин басыш үчүн Франция жана Британия менен жамааттык коопсуздук келишимине жетишүүгө аракет кылганын, бирок алардан жооп болбой койгонун жазып келишти. Британиядагы Экзетер университетинин профессору, согуш жөнүндө бир топ китептин автору Ричард Овернин айтымында бул өңдүү көз караш бүгүнкү Орусияда да айтылууда. Орус тарыхчыларынын баары болбосо да арасында Советтер Союзу тынчтыкты сактап калганга аракет кылган, бирок Британия менен Франциянын жоопкерсиз мамилесинен улам согуш башталган деп эсептегендер арбын. Анткени алар үчүн ушинтип ойлонун өзү ыңгайлуу эле. Ошол эле учурда Советтер Союзу Франция менен Британия СССРге эмес, Германияга эле кол салышын каалап, ушул келишимге барган. Эки диктатордук режимдин биригишине Биринчи дүйнөлүк согуштан кийинки саясий кырдаал да түрткү болгону айтылат. Орусиялык тарыхчы Сергей Случтун ишенимде Орусия менен Германиянын тээ Биринчи дүйнөлүк согушта утулуп калганы айтылуу тынчтык пактынын жаралышына пайдубал болуп берди.
Ну, как известно, Советская Россия и Германия оказались в числе проигравших.
Белгилүү болгондой, Советтер Союзу менен Германия Биринчи дүйнөлүк согушта жеңилип калган тараптардын катарында болушту. Германия кыйрап калды. Орусияда болсо, аны дүйнөнүн бүт калган бөлүгүнө каршы көрсөткөн социалдык, экономикалык өзгөрүүлөр болду. Андыктан дүйнө бул эки мамлекетке кызыкча мамиле кыла баштаган. Советтик Орусия менен мисалы дүйнөдөгү ири мамлекеттер алыш беришин дээрлик токтотуп коюшкан.
Не поддерживали никаких отношений.
Мына ушундай алсыз абалда калган эки мамлекет убактылуу болсо да бири бирин канааттандырган келишимге барышты. Ошентип, Молотов-Риббентроп пакты СССР менен Германия ортосундагы бышып жетилип калган жаңжалды бир аз мөөнөткө болсо да кечеңдетип койду. 1941 жылдын июнунда Гитлер баары бир келишимди бузуп, Советтер Союзуна күтүлбөгөн жерден кол салат. Фашисттик Германияны жеңиш үчүн СССР өтө көп күч жумшады. Согушка чейинки жалпы калкынын 14% же 20 миллион адамын жоготту. Германияда болсо калктын 9% согуштан абалда болгон. Ошентсе да, согуш бүтүп, совет аскери Берлинде келип, Гитлердин улуу немис улутунун дүйнөнү бийлөөсү жөнүндөгү максат мүдөсү таш капты. Анын ордуна Советтер Союзунун таасири астында калышы жоромолдонгон борбордук Европанын 1939 жылдын 23 августунда Кремльде тартылган картасы чынын деле жаңы геосаясий жагдайды чагылдырып калды. Бул кырдаал 1980 жылдардын соңуна чейин сакталды. Төрөкул Доров, Азаттык.
Биз кечки азаттыкты ушул менен жыйынтыктайбыз. Биз менен байланышуунун жолдорун эскерте кетейин. Телефон номерлорубуз 31-61-63 жана 31-61-65. Ал эми интернеттеги деректерибиз азаттык чекит KG жана азаттык чекит org. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Кайрадан оо аркылуу жолушканча аман болуңуздар.
Бишкекте саат кечки 8:30. Кутмандуу күнүңүздөр менен сиздер Азаттык плюсту тыңдап жатасыздар. Студияда мен Айзада Касмалиева. Алдыдагы жарым саат аралыгында сиздер соңку жергиликтүү дүйнөлүк жаңылыктар топтому жана күндүн орчундуу окуялары жөнүндөгү баяндарды угасыздар. Анда ошол окуялар туурасында кыскача маалымат бере кетсек. Өлкөнүн саясий турмушунда кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн?
Бул формальный болсо да өкмөттү мына жаңылоого аракет кылат. Мен дагы эле айтып коеюн, жана парламент сыяктуу эле өкмөттү жаңылай ким түзөт? Өзүнүн парламенти.
Командандын ичинде өзгөрүү болот дегенге деле мындай уйдо эмесмин да.
Молотов-Риббентроп пакты келишиминин түзүлгөнүнө быйыл 70 жыл болду.
Адольф Гитлердин фашисттик Германиясы Иосиф Сталиндин Советтер Союзундагы тоталитардык режими менен тынчтык келишимине кол койуптур.
Ошондой эле сиздер бүгүн айыл турмушуна сиреп салган элет кабар берүүсүн тыңдайсыздар. Ал эми ага чейин кезекте жаңылыктар түрмөгүнө берсек.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Кыргызстандагы кыскача жаңылыктар топтому менен мен Аманбек Тилденбай тааныштырам. Бишкектин 11-чи убактылуу кармоочу жайында камалып турушкан Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаевдин укук коргоочулар Сапар Аргынбаев менен Уран Рыскуловдун өмүрүнө күч колдонуп жок кылып коюу коркунучу бар экендигин, аларды укук коргоо органдарын сактап калуусун өтүнгөн билдирүүбүздү башкы прокуратура кабыл албай койду деп кабарлады Интер билим уюмунун жетекчиси Асия Сасыкбаева Азаттыкка. Анын айтымында коопсуздук кызматы, Адилет министрлиги, жаза өтөө башкы башкармалыгы, 1-чи убактылуу кармоочу жайдын жетекчилиги укук коргоочулардын билдирүүсүн кабыл алган. Бүгүн иш күнү болбогондуктан улам башкы прокуратура менен бул маселе боюнча байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Журналист Алишер Сайыпов байланыштуу иш кайра тергелет. Бул тууралуу маркумдун атасы Авас Сайыпов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында уулунун өлүмүнө байланыштуу сот жараянын учурунда аны өлтүрдү деп шектелип жаткан мурдагы милиционер, Лейлек районунун тургуну Абдуфарит Расулов журналисти өлтүрбөгөндүгүн жана ал окуя болгон күнү Ош шаарында болбогондугун сотто айткандан соң 29 июлда ишти биринчи жолу карап жаткан Ош шаардык соту тергөөдө бир топ такталбаган мүчүлүштүктөр бар экендигине байланыштуу ишти кайра тергөөгө жиберүү тууралуу токтом чыгарган. Үстүбүздөгү жылдын 6 августунда ички иштер министри Молдомуса Конгантиев президент Курманбек Бакиевге маалымат берип, Алишер Сайыповду өлтүргөн кылмышкер табылып, тергөө жараяны аяктап, иш сотко өткөрүлгөндүгүн билдирген. Күйүүчү майлардын баасы жогорулоодо. Орусиядагы мунай заводдору июль айынын соңунан кийин күйүүчү майларга бааны январь айына салыштырмалуу А80 үлгүсүндөгү бензинде 3.5%, А92 үлгүсүндөгү бензинде 3.2%, дизелдик майды 1.3% кымбаттаткандыгына байланыштуу Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы жогорулады. Бул тууралуу Нефтетрейдерлер ассоциациясынын президенти Базарбай Мамбетов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында учурда дүйнөдөгү чийки мунай заттарына баанын туруксуздугунун жоктугунан улам күйүүчү майга баалар бир калыпта болбойт. Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү чыкты. 10,000 нускада 80,000 сөздөн турган аталган сөздүк президенттин алдындагы мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия тарабынан чыгарылып 5 сентябрда бетачара өткөрүлөт. Бул тууралуу аталган китептин авторлорунун бири филология илимдеринин доктору Абак Биялиев Азаттыкка билдирди. Эми эл аралык жаңылыктарга кезек берсек, алар менен Прагада кесиптешим Зейнеп Мартбек кызы тааныштырат.
Саламатсыздарбы? Евробиримдиктин байкоочулар миссиясынын жетекчиси Филип Морион Ооганстанда президенттик жана аймактык шайлоолор жалпысынан таза жана акыйкат өткөнүн билдирди. Филип Морион Кабулда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, талиптердин кол салууларынан улам өлкөнүн айрым райондорунда шайлоо эркин өтпөй калганын белгиледи. Морион азырынча шайлоо боюнча акыркы бүтүм чыгаруу эрте болгонун айтты. 20 августта өткөн шайлоодо учурдагы президент Хамид Карзай жана мурдагы тышкы иштер министри Абдулла Абдулла негизги атаандаштар катары каралууда. Ливиянын лидери Муамар Каддафи 1988-жылы америкалык учактын жарылуусуна тиешеси бар делген Абделбасет Али Аль-Миграхинин абактан бошотулушу менен Ливия менен Британиянын мамилеси жакшырарына үмүт артты. Ливиянын чалгын кызматынын мурдагы кызматкери Абделбасет Али Аль-Миграхи Шотландиянын Локерби жергесиндеги 1988-жылдагы жүргүнчү учактын жарылуусуна тиешеси бар деген айып менен өмүр бою эркинен ажыратылып, Шотландияда түрмөдө отурган. 20 августта ал рак оорусунун өтүшүп кеткенине байланыштуу эркиндикке чыгып мекенине кайтып келген. Расмий Лондон Шотландиянын бийлиги мындай чечимди көз карандысыз кабыл алганын ырастоодо. 1988-жылы Локерби шаарчасында америкалык учактагы жарылуудан 270 киши набыт болгон. АКШ президенти Барак Обама 21 августта дүйнө мусулмандарына кайрылып, аларды ыйык Рамазан айынын башталышы менен куттуктады. Өз сөзүндө Барак Обама АКШ менен мусулман дүйнөсү ортосундагы мамилелердин жакшырышына үмүт артты. Обама АКШнын Ирак жана Ооганстандагы аскердик аракеттери дүйнөнү коопсуз кылууга багытталганын белгиледи. Ингушетиянын лидери Юнусбек Евкуров ооруканадан чыгып үйүнө кайтып келди. 22-июнда Назранда кол салуудан кийин Ингушетиянын президенти оор жарат алып, 2 ай ооруканада дарыланган. Associated Press маалымат агенттигинин кабарлашынча, Евкуров аны аба майданда тосуп алган журналисттерге террорчулук менен күрөш улантыла берерин жана ал аёосуз болорун айтты. Бүгүн Тайванда Моракат бороонунун курмандыктарына 3 күндүк аза күтүү кадасы башталды. Буга байланыштуу Тайванда мамлекеттик желектер түшүрүлүп, бийлик өкүлдөрү набыт болгондорду эскерүүгө арналган диний жөрөлгүлөргө катышууда. 2 апта мурда Тайванда катуу бороон болуп, бир дегенде 500 киши мерт кетип, алыскы кыштактардагы миңдеген адамдар бир нече күн курчоодо калган. Түндүк Корея Түштүк Корея менен мамилелерди жакшыртууну каалайт. Бул тууралуу журналисттерге Сеулга келген Түндүк Кореянын жогорку даражалуу делегациясынын жетекчиси Ким Янг Гонг билдирди. Бул делегация Сеулга Түштүк Кореянын мурдагы президенти Ким Дэ Чунду акыркы сапарга узатуу жөрүлгөсүнө катышуу үчүн келди. 1998-жылдан 2003-жылга чейин Түштүк Кореянын президенти болгон Ким Дэ Чун эки өлкө ортосундагы мамилелерди жакшыртууга чоң салым кошкон. Эл аралык жаңылыктар менен мен Зейнеп Мартбек кызы тааныштырдым.
Бул жергиликтүү жана дүйнөлүк кабарлардын кыскача гана топтому болду. Алар менен кенен таанышкыңыз келсе, Азаттыктын интернет баракчасын ачыңыз. Дареги Азаттык чекит кежи. Анда кезек берүүбүздүн негизги бөлүгүндө.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Президенттик шайлоодон кийин коомчулукта бийлик бутактарында болчу өзгөрүүлөр туурасында түркүн божомолдор айтылып жатат. Биз күзгү саясий сезондон эмне күтүүгө болот деген маселенин айланасында саясатчы талдоочулардын бул туурасындагы көз караштарын билүүгө аракет кылган элек. Анда кийинки баян ушул туурасында болмокчу. Өлкөдө жакында болуп өткөн шайлоо түйшүгүнөн кийин эми мындан ары кандай күн болот деген суроого коомчулук демин ичине катып жооп күтүп турган чагы. Бул арада жакынкы келечекте болчудай сезилген өзгөрүүлөр туурасында түрдүү божомолдор айтылып келүүдө. Парламенттин депутаты Динара Молдошова бул жолу өлкөнүн саясий жашоосунда олуттуу деле окуялар болбойт деген ойдо. Анын пикиринде президент шайлоонун алдында эле өлкөнүн өнүгүү багытын коомчулукка ачыктаган. Ошондуктан мындан аркы баардык кадамдар өнүгүү багыттын негизинде иш аша берет.
Мамлекет башчысы баягы өзүнүн багыты боюнча бүт баарын карап кайра иштеп чыгышы мүмкүн, бирок баягы командан ичинде өзгөрүү болот дегенге деле мындай ойдо эмесмин да. Толугу менен баарын өзгөртүп салат дегендейчи. Ар бир багыт боюнча өзүнүн эмесин баягы өзүнүн багытын көргөздү, бирок ошол багыт боюнча эле иш алып барат го деп ойлойм да. Мындай өзгөрүүсүз элечи.
Бирикен элдик кыймылдын мүчөсү Азимбек Бекназаров келечекте бийликтен дагы оппозициядан деле бир чечкиндүү кадамдарды күтпөстүгүн билдирди. Күзүндө ким бийликке же оппозицияга таандык экенин аныктай турган гана мезгил болот. Бекназаровдун пикиринде бул учурда бийлик бооруна акчалуу тарапкерлерди гана тарта баштайт.
Бул формальный болсо да өкмөттүн мындай жаңылоого аракет кылат. Мен дагы эле айтып коеюн, жана парламент сыяктуу эле өкмөттү жаңылайт ким түзөт? Өзүнүн парламенти ошолор курайт, абзолчу акжол партиясы. Конституция ошондой да. Президент болсо акжолдун ошол башчысы, Ошондуктан кандай өкмөттө жаңылануу болбосун, бул ак жолдуку да, үй бүлөнүкү. Үй бүлө каалаган адамы коет, каалаган медет. Мен ойлойм, эгерде кандайдыр бир жаңылайбыз, жаңы адамдарды коебуз десе, бизнес кылуу үчүн, же болбосо чөнтөгүн толтуруу үчүн гана айрым адамдар келиши мүмкүн, бизнес кылыш үчүн. Кээ бир адамдар чыгарып, анын ордуна бир жаңы адамдарды алып, анын акчасын алып бизнес кылыш үчүн.
Абек Назаров учурда бийлик өзүнө кол бала оппозицияны даярдоонун камын көрүп жаткандыгын, муну менен алар элдин көзүнө оппозиция менен иштешип жатат деген маанайды жаратуу максатын көздөп жатканын кошумчалады. Саясаттануучу Марс Сариев Бекназаровдун оюн улай бийлик демократиянын сырткы сүрөтүн түзүүгө аракет кылып жатканын белгилейт. Анын көз карашында бийлик элди тынчытуу үчүн гана эмес, батыштан келчү инвестициялардан кол жууп калбаш үчүн демократиялык адамдарга баргандай түр жасайт. Мисалы, күздүн эң эле ири окуясы болуп, парламенттин таратылышы болуп калышы толук ыктымал. Бул жерден бийлик оппозицияга дагы мүмкүнчүлүк берчүдөй шарттарды түзүп жатабыз деген ойду көрсөткүсү келет.
Бийлик ушу парламентти таратат болуш керек. Себеби азыр бийликке деген демократический имидж, бул демократия процесстерди күчөтүш керек. Анан башка партиялар уже күрөшкө киришип, мурункудай ак жолдой бир доминирующий парламентте бир партия болбойт деп ойлойм. Оппозиция ошо парламентке киребиз деп мен ойлойм, ата мекен менен социал демократтар биригип жанагы Молдовадагыдай вариант болот. Бирок мен ойлойм, Бакиевдин ою бул Россиядай, Казакстандай управляемая демократияны моделди жасайтко контрольный пакетти Бакиев өзү кармап турат да процесстерде.
Талдоочу Аскар Мамиталиев болсо, парламент тарап кетет деген көз караштан алыс экендигин белгилейт. Анын ой боюнча бийлик азыр ар тараптан өзүнүн күчүн бекемдеп алган. Күзүндө кандай нааразычылыктар чыгып кеткен күндө деле бийлик аларга туруштук бере алат. Ошондуктан ал командадагы айрым адамдарды ооштуруп, жылыштырмыш болуп коюп, ошол эле нукта бийлигин жүргүзө бериши ыктымал.
Парламенттин тарабына негиз жок деп ойлоп атам. Анткени себеби ак жол деген Бакиевдин парламенти, анан кантип таратат? Эгерде кандайдыр бир куу, кандайдыр митайым эле бир келечекте баардыгын ак жол кылам деген ойлор болуп кетип эле таратып жибербесе, мен азырынча негиз көрө элекмин парламенттин таразысына. Бирок бийликти мындай алмаштыруу дайым эле боло берет. Мындай кедей жана бейстабил өлкөдө ээлеген орундар көпкө чейин созулбайт, дайыма ротация болот. Баардык ушу биздин Кыргызстан болушу мамлекеттерде мындай байкалат. Анткени көп нерселер болушу мүмкүн, акча жетпей атат деп кыскартып туруп жок кылышы мүмкүн, же болбосо сатыш мүмкүн кээ бир адамдар, ушинтип эптеп акча табышын жолу аркылуу элди тынч бир мындай өзгөрүүлөр болуп атат деп элди тынчтандырыш үчүн кандайдыр бир адамдарды өзгөртүшү мүмкүн, ушундай
деп билдирди өзүнүн көз карашын саясаттануучу Аскарбек Мамбеталиев. Берүүбүздү улантабыз. Кезек эл аралык баянда. 1939-жылдын 23-августунда Германиянын тышкы иштер министри Иохим фон Рибентроп Кремлде советтик диктатор Иосиф Сталин жана анын тышкы иштер министри Вячеслав Молотов менен жолугушат. Түнү менен сүйлөшүп, таңга маал алар тынчтык келишимине жана борбордук Европага таасирин орнотуу идеясын камтыган жашыруун протоколго кол коюшат. Тарыхта Молотов Рибентроп пакты деп аталып калган бул келишим түзүлгөнүнө быйыл 70 жыл болду. Сөз Торокулдоровдо.
Мына согуш башталып кетет деген мезгилде жашап аткан дүйнө 1939-жылдын 24-августунун таңында баарынын оозун ачырган жаңылык менен ойгонду. Адольф Гитлердин фашисттик Германиясы Иосиф Сталиндин Советтер Союзундагы тоталитардык режими менен тынчтык келишимине кол коюптур. Гитлер өзүнүн тышкы иштер министри Йоахим фон Риббентроп Москвадан келишимди көтөрө келгенине өзгөчө кубанып турду. Биздин партиялаш жолдошубуз фон Риббентроптун аты Рейхтин тышкы иштер министри катары түбөлүккө Германияны жана немис улутунун саясий бийиктиги менен байланышып кала бермекчи, деди ал. Риббентроп Советтер Союзу менен жетишкен пакт Гитлерге Польша проблемасын чечкенге, эгер зарыл болсо Польшанын батыштагы шериктери Британия жана Франция менен согушканга да жол ачкан. Наада Гитлер бул согушка барса, Молотов Риббентроп пактына ылайык Советтер Союзу Германиянын душмандарына кошулуп кетпеши керек эле. А бирок Сталиндин көз карашына алып караганда Германия менен тынчтык макулдашуусуна баруу 1930-жылдардагы тазалоо операциясында кубатын жоготкон аскер күчтөрүн кайра бутуна туруузуу үчүн убакытты создуктуруу эле болчу. Ал документке тиркелген жашыруун протоколду бул эки тоталитардык мамлекет бүтүн чыгыш жана түндүк Европаны өздөрүнүн таасир чөйрөсүнө бөлүп алышканы чагылдырылган. Бул жашыруун протокол чындап болгонуна көпчүлүк башынан эле ишенип келгенине карабай, анын тексти герман архивдеринде сакталып калган аудио тасмадан гана кийинчерээк айкын болду. СССР болсо мындай тымызын протоколдун чындап эле болгонун 1989 жылга чейин таанып келди. 3 жылдан кийин гана постсоветтик Орусия өзүнүн архивинен расмий протоколду жарыялаган. Молотов Риббентроп пактына кол коюлгандан бир апта өткөндөн кийин 1939 жылдын 1 сентябрында Германия Польшага кол салды. Бул экинчи дүйнөлүк согуштун башталышы эле. 17 күндөн кийин Сталиндин кызыл армиясы Польшанын чыгыш тарабына басып кирет. Ушул эле жылы ноябрда СССР Финляндияга кол салат. Бул өлкө жашыруун протоколго ылайык Советтер Союзунун таасири астында калат деп белгиленген. Анын ары сталиндик режим Балтика боюндагы 3 мамлекетти жана Румыниянын айрым региондорун күч менен каратып алган. Молотов-Риббентроп пакты кантип түзүлүп калганы азырга чейин түрдүүчө таржымаланып келет. Маселен, Советтер Союзунун тарыхчылары көптөгөн жылдар бою Сталин Гитлердин демин басыш үчүн Франция жана Британия менен жамааттык коопсуздук келишимине жетишүүгө аракет кылганын, бирок алардан жооп болбой койгонун жазып келишти. Британиядагы Экзетер университетинин профессору, согуш жөнүндө бир топ китептин автору Ричард Овернин айтымында, бул өңдүү көз караш бүгүнкү Орусияда да айтылууда. Орус тарыхчыларынын баары болбосо да арасында Советтер Союзу тынчтыкты сактап калганга аракет кылган, бирок Британия менен Франциянын жоопкерсиз мамилесинен улам согуш башталган деп эсептегендер арбын. Анткени алар үчүн ушинтип ойлоонун өзү ыңгайлуу эле. Ошол эле учурда Советтер Союзу Франция менен Британия СССРге эмес, Германияга эле кол салышын каалап, ушул келишимге барган. Эки диктатордук режимдин биригишине Биринчи дүйнөлүк согуштан кийинки саясий кырдаал да түрткү болгону айтылат. Орусиялык тарыхчы Сергей Случтун ишениминде Орусия менен Германиянын тээ Биринчи дүйнөлүк согушта утулуп калганы айтылуу тынчтык пактынын жаралышына пайдубал болуп берди.
Ну, как известно, Советская Россия и Германия оказались в числе проигравших.
Белгилүү болгондой, Советтер Союзу менен Германия Биринчи дүйнөлүк согушта жеңилип калган тараптардын катарында болушту. Германия кыйрап калды. Орусияда болсо, аны дүйнөнүн бүт калган бөлүгүнө каршы көрсөткөн социалдык, экономикалык өзгөрүүлөр болду. Андыктан дүйнө бул эки мамлекетке кызыкча мамиле кыла баштаган. Советтик Орусия менен мисалы, дүйнөдөгү ири мамлекеттер алыш беришин дээрлик токтотуп коюшкан.
Не поддерживали никаких отношений.
Мына ушундай алсыз абалда калган эки мамлекет убактылуу болсо да бири бирин канааттандырган келишимге барышты. Ошентип, Молотов-Риббентроп пакты СССР менен Германия ортосундагы бышып жетилип калган жаңжалды бир аз мөөнөткө болсо да кечеңдетип койду. 1941 жылдын июнунда Гитлер баары бир келишимди бузуп, Советтер Союзуна күтүлбөгөн жерден кол салат. Фашисттик Германияны жеңиш үчүн СССР өтө көп күч жумшады. Согушка чейинки жалпы калкынын 14% же 20 миллион адамын жоготту. Германияда болсо калктын 9% согушта набат болгон. Ошентсе да, согуш бүтүп, совет аскери Берлинде ээлеп, Гитлердин улуу немис улутунун дүйнөнү бийлөөсү жөнүндөгү максат мүдөөсү таш капты. Анын ордуна Советтер Союзунун таасири астында калышы жоромолдонгон борбордук Европанын 1939 жылдын 23 августунда Кремльде тартылган картасы чынында эле жаңы геосаясий жагдайды чагылдырып калды. Бул кырдаал 1980 жылдардын соңуна чейин сакталды. Төрөкулдоров, Азаттык.
Уктуруубузду жергиликтүү баян менен улайбыз. Эми кезек Кыргызстандын баардык айылдарын аралап, элеттеги маселелерден кеп козгогон элет кабар берүүсүндө. Берүүнү Бишкектен Жазгүл Жаманкулова алып барат.
Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар, элет кабар берүүсүнүн алкагында жердешчилик эмнеден чыгат, ал кимдер үчүн зарыл деген суроонун тегерегиндеги кеңири чыгарылышта жана элетте балалыгы калган журналист Байма Сутенованын жеке турмушу туурасындагы баянды угаласыздар. Мага Таластан Улан Эсенгелди жана Оштон Алишер Токсонбаев көмөктөшөт кезек берүүнүн кеңири чыгарылышында.
Элет кабар.
Элет кабар. Сиз айылыңыздын тарыхын билесизби?
Сиздин аймакта эмне кеп бар?
Элет кабар.
Элет кабар. Бардык айылга барат.
Кабар алат.
Кабар алат. Адатта кыргыз коому уруучулук жердешчилик деген түшүнүктү жектеп келе жатканы менен эл ичинде тууганчыл бийде ыйман жок же кол ирисине тартат деген кыйыр бирок мааниси терең макалдар айтылып келет. Кыргыз элинин күнүмдүк турмушундагы чындыктан жаралып, ооздон оозго айтылып калган макал лакаптар маани жагынан терең дагы салмактуу да. Албетте эгер биз сөздүн маанисин түшүнсөк, бул жердешчилик темасына кайрылууга аргасыз кылган көп себептер бар. Маселен, кайсы бир коомго белгилүү адам жакшы иштерди кылса же ошол эле маалда жаман иштерди жасаса, кыргыз коомунда сөзсүз анын кичим экени туурасында сөз болуп, ал мактоого же ашыкча сынга кабылат. Анан бир адам үчүн бир өрөөндүн эле жек көрүнчүгө айланып, же болбосо өтө эле ашынган мактоого арзып калган жагдайды турмушта өзгөчө бүгүн четтен кездештирүүгө болот дешет. Ушундан улам мамлекетти аймактарга, урууларга чейин бөлүү кыргыз элинде мурун бар беле? Болсо эмне себептен? Же кайсы бир саясатчынын саясий кызыкчылыгы үчүн жердешчилик болуп көрбөгөндөй тамырлап кетти бекен деген суроолор жаралат. Мына ушул суроолорго аз да болсо жооп алганга аракет кылабыз. Алгач сөздү Оштогу кесиптешим Алишер Токсонбаевга берсем.
Жергиликтүү саясат таануучулардын баамында Советтер Союзунун учурунда трайбализм саясаты тымызын жүргүзүлүп келген. Бирок Кыргызстан эгемендүүлүгүн жарыялаган күндөн тарта ошол жердешчилик өнөкөтү ого бетер ожалып мурда болуп көрбөгөндөй күчөдү. Мындай жекчилдиктин башында туңгуч президент Аскар Каев тургандыгы эч кимге жашыруун эмес. Анын тушунда бийликтин жогорку баскычтарын эметтенген 2005-жылкы мартын кылавында өлкө башчылыгына шайланган Курманбек Бакиев да бул илдеттен арылууга аракеттенген жок. Ушундай пикир күткөндөрдүн бири коомдук ишмер Төлөгөн Келдибаев кыскача төмөнкүлөргө токтолду.
Бакиевтер бийликке келгенден бери Кыргызстандын башкы бийлигинде башка региондун кадрларына ишенбестен коргоо министр, ички иштер министр бүт Жалал Абад областынан болуп атат. Кандай жол менен болсо дагы Бакиев бийлигин сактап калыш үчүн күч структураларын өзүнүн Жалал Абаддан болгон жердештери менен мекендеп атат бийлигин.
Коомдук ишмер Төлөгөн Келдибаев Кыргызстандагы бардык бийлик бутактары трайбализмден туташ жапа чегип, ал түгүл өлкөнүн болочогуна балта чабылып келаткандыгын белгиледи. Ошол эле учурда мындай пикирге кошулбагандар четтен табылат. Маселен, Серепчи Абай Эшмаматов жердешчиликти эчендеген кылымдар бою калыптанган оң сапа сыңар сыпаттайт.
Жердешчиликтин бир жакшы жагы айылдаштары, маселен, жердештеринен бирөө жарым кыйналып калган болсо, ошолорго жардам берип, ошолорду элден катарынан чыгарбай кошо ала жүргөн жагында айтат элем да, бул чыныгы кыргызчылык деп түшүнөм да мен. Талаада жүргөндө деле, маселен, бизде азыр миграция күчтүү болуп, Россияда 1 миллионго жакын адамдарыбыз жүрбөйбү, мигранттарыбызчы? Ошолордон да угуп калабыз, ошол жерде бирөө каза болуп калса, жердештери чогулуп кыргызчылык кылып акча жыйнап беришип, аны суруп ала түшпөй ошол саздан. Жердешчиликтин оң сапаты да. Демек муну биз жерибешибиз керек.
Абай Эшмаматов жогорудагыдай касиеттер турмушта кеңири колдонулуп, бирок ашкере саясатташтырылбаса зыяны жоктугун билдирди. Андан ары кеттулаган бийликчил саясий уюмдардын өкүлдөрү жердешчиликти туңгуч президент Аскар Каевдин тушунда калыптанган кадыресе көрүнүш катары баалашууда. Мисалы, Оштун жаштар менен жолугушуу учурунда өзүн Рамиз деп тааныштырган Ак жол партиясынын мүчөсү айтканына караганда, мындан трагедия жасоонун кажети жок.
Кече күн мен бир Бишкекке ошо бир президенттен жөнөтүп командующий ишенен барып келдим. Ошол жакта жаштар менен жолукканда мындай болду. Өздөрүн ал жакта Бишкек шаарында билесиздер, баягы борбор калгондуктан түндүк түштүк болуп көпкө бөлүнүшөт да, ал жакыбыз экиге бөлүнүшөт. Ошол жерде көбүнчө эле Атамбаев түндүктүн кулуну, ошол үчүн биз түндүктү колдойбуз деген мындай сөздөрдү чыгып атат да, сөздөрдүн арасындачы. Ошол үчүн мен силерге чакырып келип элем, баардык иши оштук болгондуктан, мисалы Жалал Абаддык болобу, Баткендик болобу, биз да түштүктүк болуп, түштүктүн бардыктыгын колдоп, Бакиев түштүктүн кулу болгондон кийин эме кылышыбыз керек да, Бакиевди колдошубуз керек.
Рамиз Мырзанын туюмунда Кыргызстанды түндүк жана түштүк кылымдардын өкүлдөрү кезектешип башкармайынча аймактык тирешүүлөр токтобойт. Анткени менен кыргыз тарыхчылары акыл эстүү жарандарды биримдикке чакырып, мамлекеттин бүтүндүгүн ойлоого үндөшүүдө.
Фрайд деген латынчадан которгондо уруу деген түшүндүрөт. Жалпы да жердешчилик, регионго бөлүнчүлүк бардыгын ушул түшүнүк аркылуу билдирип келеси. Эми кыргыздарда трайбализм, уруучулук, жердешчилик азыр деле пайда болуп калган жок. Бирок советтик мезгилде биз кыргыз эли баягы улут катары калыптанган мезгилде бул түшүнүктөн кичине алыстадык эле. Эми менин оюмча карапайым элдердин арасында мындай түшүнүк жок. Айрыкча саясатчыларыбыз өзүнүн максатына жетиш үчүн трайбализмди кээде көтөрүп туруп, мындай от менен ойной турган туура эмес саясат кылып атышат. Өтө эле баягы ашыкча бөлүп жарып ушундай саясат жүргүзгөн адамдарга кылмыш жаза кодексине дагы бир статья киргизип коюш керек да. Ушундой саясат жүргүзүп, ушундай элди бөлүп жаргандарды жоопкерчиликке тартыш керек. Мындай кылбасак, ушунун теп менен бара берсек акыры жакшылыкка алып барбайт да.
Оштон Алишер Токсунбаев, Азаттык.
Урматтуу каарман, биз Элет Кабар деп аталган бул берүүдөн Кыргызстандагы жердешчилик, уруучулук деген түшүнүктүн себеп турасында сөз кылып жатабыз. Азыр болсо сөздү Талас аймагына бурсам, кесиптешим Улан Эсенгелди кимдер менен эмне турасында сүйлөшкөн, чогу тыңдайбыз.
Рахмат Жазгүл. Талас өрөөндө эки чоң уруу бар. Кушчу жана сары уруулары. 90-чу жылга чейин бул эки уруу тууралуу калк арасында көп айтылган эмес. Ал эми 90-чу жылдан кийин бул маселе катуу козголо баштады. Жолуккан таанышкан адамдар алгач аттарын сурабастан кайсыл уруудан болосуң, кушчубу же саруу деп сурай башташты. Бул эки уруунун ортосунда ошол 90-чу жылдары чоң чатак да чыгып кете жаздаганын Талас облустук аксакалдар кеңешинин төрагасы Мүнир Мамбеталиев төмөнкүчө эскерет.
Эгемендүү алган мезгилдерде мына саруу деген коом түшүрүп анан кийин бунун кереги жок эле деп анын эл чуулдашып эки тууган эки жака бөлүнбөсүндөр. Бул эми 1990-жылдардын тегерегинде баягы шайлоодун алгачкы кадамдарында ушул күчөп кеткенде саруда биз шайлайбыз, күччү биз шайлайбыз деп 52 жаат кылып бөлүп алып анан ошо шайлоодун ыдырашына себеп болуп кеткен ушу дагы. Жердешчилик деген сөздүн жакшы жагы бул жердештик, бирин бири кыйбастык, бирге иштөө, бирге акындашуу.
Жердешчиликтин мындай терс көрүнүшүн азыртадан жойбосо келечекке зыян келтирээрин жана бул маселени кантип токтотууга болорун Мамбеталиев кеңеш катары Азаттык айтып ой бөлүштү.
Ыдырак келтиргени үчүн атанын арбагына мындай бир кесир келтиргени үчүн билери нерсе, биз бир тууганбыз, биз жердешпиз, биз бир тилектешпиз деген гана сөздү бул жүрөгүбүзгө уютушубуз керек. Бул оңой ортомго келбей турган нерсе. Бирок жаштарда калтыра турган эң оор маселе ушул да. Ушул биз жаштарды ушу биримдикке ынтымакка чакырган атанын баласы, эки ага туугандын баласы дегендей бир жакшы жагына алып кетишибиз керек да.
Облустун губернаторунун пресс катчысы Бакай Садыров жердешчиликке каршы экенин айтып, себеби акыркы мезгилде жердешчиликтин жалаң гана терс жактары күч алууда дейт. Анын айтымында өзгөчө кадр саясатында жердешчилик эң биринчи орунга чыгып, ал эми кадрлардын билим деңгээли экинчи иретте калып келгенин экейт.
Негизинен мен жердешчиликке өзүм каршымын да. Себеп дегенде мына кадрларды тандоодо биз аны баягы кайсы жерден экенин эмес, анын билимин, профессионалдык тажрыйбасына, көрөнгөсүнө карап тандап алышыбыз керек да. Кээ бир учурларда бизде ошо именно могу жердешчилик боюнча баягы колунан иш келбесе деле ошол жердеши менен деп кол ийлисте тартат болгон маселелер көп кездешет да.
Негизи жалпы карапайым калк Кыргызстанда бөлүнбөй эле жашамак. Алардын ортосуна жик салып бөлүп жарган бийлик өкүлдөрү саясатчылар өздөрү болуп жатпайбы деген оюн Талас району Бекмолда айылынын тургуну Бакыт Шатманалиев Азаттык айтып, бул боюнча президенттин айткан айрым сөздөрүн сынга алды.
Мурда баягы акайып кетипти, макийип келгенде эле макий өзү айтпады беле. Мына 15 жыл түндүктөгүлөр бийледиңер, эми кезек түштүккө бергиле. Эми падышабыз ошентип сүйлөп отурса анан кийин мындай кишилерибиз жөндөн жөн эле бөлүнүп турат да.
Жогоруда айтылган кеңештердин баары ишке ашып, кыргыз элинин ичинде биримдик болоруна ишеним менен макаламды аяктамакчымын. Жазгүл.
Эми кезек соңку бөлүккө жетти. Салт кылайык биз элет кабар берүүсүнүн жыйынтыктоочу бөлүгүндө. Кайсы бир инсан туурасында баян куруп беребиз. Бүгүн болсо элетте балалыгы калган журналист Байма Сутенова бизде мейманда. Ал жеке жашоосу, жөн жай турмушу туурасында кеп куруп берген эле.
Мүмкүн Омор Султановтун бир жакшы кечеси болду эле. Ошол анда биз студент кез болчубуз, анан ошондо ушул кыргыз драма театрында чоң кечесин өткөрүп, айтты эле да, мен өзүмдү сагындым депчи. Эч ой жок, эч жакшы костюм жөнүндө, жакшы кызмат жөнүндө ойлонбой, мындай жакшы ыр жазган, жөнөкөй жүргөн Оморду сагындым. Мен көп жокту өзүмдү сагынам депчи. Анан ошол ушул сөз ушундай бир жүрөгүмө бир тилек болуп калды эле да. Себеби ал кезде биз бала кезибизди сагынчубуз да, туурабы? Азыр жаштыгыбызды сагынабыз. Анан баары бир ошо терим келип эле коюңда эч эчтеке жок, кармандарды жаратып алып жыргап, мен чырышыпка, мен китептердин баарын чырышыптан жаздык, чырышыпкага барып ошол күндү сагынам да.
Сиздин Мамыргүл деген жер чыгармаңыз бар, өзүңүздү жазуучулук чектен көрө алабыз, ушул жөндөмүңүз же унутулуп калдыбы?
Жок, бул азыр ошол китепти карап отурсам мындай бир жакшы күндөлүк да, бир студенттин жакшы күндөлүк. Ошол бир ошол турмушту көргөн, ошол турмуш сага жаккан, ошол сүйүүгө ишенген, ошол сүйүүгө аралашкан бир студенттин бир жакшынакай бир күндөлүгүн элестетет да мага. Булардын баары сиздин кезип чыкты. А сен биринчи жазып жүргөндө сен биринчи өзүңдү жасасың, өзүңдү жазып түтүп турган элге кирешесиң. Ал мен өзүмдү
унутуп калсы ким бирөө
чыңгыз айтматовду унуттукка мен азыр деле унуттукам. Мен Şu Aytmat bölgünde men bunda nişne tragediyam qatar qabul aldım. Men Aytmatqa narazı bolgan jurlarım boldu. Sebebi men narazı otman men jaqın kişim boldu. Men aybay ishenchimin.
Sizdin el bilgeniz. Туғандарыңыз
қандай болды? Қандай айтады? Менің туғандарым да, жолдостарым да, жақындарым да айтып жатса, сен мындай достоинствомен жүргенсің, сен айбай жөнекөйсің, сен құрметті жүргенсің, сен ел танылып қалдың, мындай айбай салауатты қалбап жүргенсің деп. Қанша түрі былай түсініп жатырсың? Мысалы,
сіз немен жоғалттыңыз?
Мен немен жоғалттым?
Тұрмыстық мәселе.
Мен ештеңе жоқпын. Возможно, көп болар болса болады. Мен өзімді толығы менен сол ішке арнадым. Мен толығы менен өзімді бір туғандарыма өмірге арнадым. Мен кейде ішімен өліп кетсем дедім де ғой.
Бұл журналист Байма Сутенова болды. Құрметті қармандар, сіздер Элет хабар берісінен бұл жұмадағы жаңа шығарылышын ұғалдыңыздар. Маға кесіптештерім Алишер Тоқсонбаев және Ұлан Есенгелді көмектесті. Әлеме беруіні даярдап алып барған Жазгүл Жаманғұлова, Бішкек. Ушундай баяндар бүгүнкү берүүбүздүн өзөгүн түздү. Жарым саат бою сиздердин кызматта мен Айзада Касмалиева болдум. А биздин программабызга карата сиздерде сунуш, ой пикирлериңиздер болсо, кайрылып туруңуздар. Биз аларды сөзсүз түрдө эске алабыз. Биздин байланыш номерибиз 31-61-71 электрондук кат куржун жаштар азаттык чекит кежи. Анда кайрадан жолугушканча саламатта калыңыздар. Күтүп сарыган